Bakıda Formula 1 yarışı başlayıb. Yarış ölkəyə nə qədər turist gətirib? Azadlıq Əlayevə baxırsınız, bizimlə qalın. Formula 1 yarışlarından Bakı ticarətçilərinə nə fayda dəyib? Özləri danışır. Avropa Şurası rəsmisi həbsdə İlqar Məmmədovla görüşüb. Bişkekdə yeni taksi xidməti fəaliyyətə başlayıb, motosiklet taksilər. İyunun 17-sində Bakıda Formula 1 üzrə Dünya Çempionatının 8-ci Avropa Grand Prix yarışları start götürüb. Hər biri 2 pilotla təmsil olunan 10 komanda birincilik uğrunda mübarizə aparır. Yarış trekinin uzunluğu 6 kilometrdir. Yarış Azadlıq meydanından başlayıb elə orada da bitəcək. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Komitəsinin Marketing və Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri Nigar Arpadayı mətbuata açıqlamasında deyib ki, bu yarış Azərbaycan üçün təbliğat baxımından fürsətdir. Canlı yayımda Bakının mərkəzi küçələri göstəriləcək. Bu yarış Azərbaycanın təbliğatı baxımından çox gözəl fürsətdir. Dünyanın ən mötəbər kanallarında Bakı canlı göstəriləcək. Dünyanın ən böyük brendləri Formula 1-in baş sponsorlardır. Onların nümayəndələri Bakıya gələcəklər. Bu da Bakıya investisiya axını deməkdir. Bu, Azərbaycana iqtisadi və siyasi cəhətdən çox böyük töhfə olacaq. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov iyunun 17-sində bildirib ki, Azərbaycana 15 minə yaxın turist gəlib. Bakı otellərində boş yerlər yoxdur. Nazir Azad Rəhimov açıqlayıb ki, Bakıda 12-14 min yerlik otel var. 2015-ci il Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistika Təşkilatının araşdırmasına görə 4500 yer prezident ailəsinə məxsus otellərdədir. Nazir Azad Rəhimov açıqlayıb ki, yarışın keçiriləcəyi halqa ətrafındakı otellərin hamısı doludur. Elə prezident ailəsinə məxsus otellərin də çoxu bu halqa ətrafında yerləşir. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, Azərbaycanı tanıtmağa xidmət etsə də, ölkə bu yarışdan zərərli çıxacaq.
Avropa oyunları ərəfəsində də Azərbaycan hökuməti belə bəyanat vermişdi ki, bu oyunlar nəticəsində turist axını artacaq və ölkə pul qazanacaq. Amma məlum oldu ki, sonradan 2015-ci ildə gələn turist sayı 2014-cü ilə nisbətən təqribən 17% az oldu. Yəni, xeyli dərəcədə turist sayı azaldı. Və indi də Formula 1 bitdikdən sonra mən inanmıram ki, o qədər böyük həcmdə turist gələcək ki, o xərclənən vəsaitin geri dönüşünü təmin etsin. Yəni, hələlik obrazlı desək, kisədən xərcləyir Azərbaycan, büdcədən xərcləyir və yeganə bunun pozitiv tərəfi, hökumət dediyi kimi pozitiv tərəfi ondan ibarətdir ki, Formula 1 Azərbaycan imicini yüksəldəcək, Azərbaycanı daha çox dünyada tanıdacaq. Amma tək buna qədər, bu qədər vəsaitin xərclənməsi məntiqsizlikdir.
Yarışları canlı izləmək üçün biletlərin qiyməti 150 manatla 1014 manat arasında dəyişir. VIP yerlər isə 1200 manatla 7300 manat arasındadır. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov vurğulayıb ki, bu günə qədər 2 milyon manatlıq bilet satılıb. Elə yarış başlayan gün də satış məntəqələri önündə bilet almaq üçün adamlar gözə dəyir. Tribunalardasa seyrəklikdir. Yarışa bileti olmayanlar kimi balkondan, kimi hasardan boylanıb, şütüyən maşınları görməyə can atır. Bakı sakinləri Formula 1-i necə izləyir? Facebook istifadəçilərimiz də yarış haqda fikirlərini bölüşüb. Sərxan Səfərov deyir ki, Avropa çempionatı olan yerdə F1-ə baxmaq ağılsızlıqdır. Namiq Tacibov izləmədiyini deyir. Maraqlı deyil, biletləri pulsuz versələr də, hətta bilet və üstündə pul versələr də izləməzdim. Mehman Səfərov yazır, hansı yarış bu işsizlik vaxtı o milyonları yiyərək ölkəni tanıtmaq, nə var ki, turist zad gələcək, o qədər pullar qazanılacaq və biz də yüzlüklər, minliklər verib oturub onlara baxacaq, ay başıva dönüm, 4000-ə bilet olar. Formula 1 Grand Prix yarışları iyunun 17-sindən 19-una qədər keçiriləcək. Azərbaycanda bu yarışlar ard-arda 5 il keçirilməlidir. Əks halda ölkəni 100 milyon dollara yaxın cərimə gözləyir. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov yarışın Azərbaycana təxminən 100 milyon manata başa gələcəyini desə də, bəzi ekspertlər bu rəqəmin əslində 3-400 milyon manata çatacağını iddia edirlər. Formula 1 yarışları 1950-ci ildən keçirilir. İlk çempionat İngiltərədə olub. Yarışlar əvvəlcə müxtəlif ölkələrdə keçirilir. İlin sonunda qazanılan xallara görə pilot, çempion və komanda müəyyən edilir. 2010-cu ildə keçirilən çempionatı 527 milyon insan televizordan izləyib. Formula 1-in rəhbəri Bernie Ecclestone Azərbaycanda insan haqları pozuntuları ilə bağlı deyilənləri ciddi qəbul etmir. Çərşənbə axşamı Bakıda jurnalistlər ondan bu barədə soruşanda deyib ki, insan haqlarının nə olduğunu kim bilir? Frans Press agentliyinin yazdığına görə Formula 1 rəhbərinin bu ölkədə keçirilən tədbirlə bağlı heç bir şübhəsi yoxdur. Agentlik xatırladır ki, hökumət yol verdiyi insan haqları pozuntularına görə ciddi tənqid olunur və elə beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları, məsələn, Amnesty International Formula 1-ə çağırış edib ki, Azərbaycanda iddia olunan represiyalarla bağlı mövqe sərgiləsin. F1 Azərbaycanda yarışma düzənləməklə vicdanını təmiz saxlaya bilərmi? Ekleston deyib ki, tamamilə, 100%. Adamlar mənə insan haqları barədə danışanda bunun necə, niyə və nə vaxt tətbiq olunmasına baxa bilərsən. Kimsə insan haqlarının nə olduğunu bilirmi? Ekleston belə deyib. Formula 1 yarışında yaxşı gəlir qazanacaqlarına ümid edən həm də ticarətçilərdir. Ancaq deyəsən, istəkləri elə ümid olaraq qalır. Bakının ticarətçiləri yarışın onlara necə təsir etməsindən danışır. Beynəlxalq yarışma, turist axını, şəhərdə canlanma ilk baxışda ticarətlə məşğul olanlar üçün cəlb edici səslənir. Müştərinin də bol olacağı gözləntisini yaradır. Amma...
Müştərlərimiz deyir ki, biz gələ bilmirik, yollar bağlıdır.
İyunun 17-sindən Bakıda Formula 1 üzrə Dünya Çempionatının 8-ci Avropa Grand Prix yarışları başlayıb. Yarışma Azadlıq meydanından start götürür. Marşrutu əsasən dəniz kənarı bulvar boyu, Aznek dairəsi, İçəri şəhər metro stansiyası yaxınlığıdır. Bu ətraflarda yollarsa hələ yarış başlamazdan öncə hazırlıq mərhələsindən bağlıdır. Yaxınlıqda çalışan ticarətçilərin ümidləri də Elə yollar bağlanan gündən puça çıxıb.
Alver hal-hazırda zəifdir. Çünki o düşüb, yollar bağlıdır. Camaat gediş-gəlişi asanlaşmır, çətinləşir daha doğrusu. Ona görə alver yoxdur. Demək olar ki, sıfırdır alverimiz. Belə. Turistlər olurlar. Formula 1 yaşına qədər əlaqədar olur turistlər. Amma gözlədiyimizdən zəifdir.
Olimpiyada baxanda 2010 Başkanım baxanda, onda gəlib gedirdilər. Nəsə bir canlama vardı. Hələ ki, bizdə indi yoxdur. Yəni, bəlkə süvenir tükanlarında ola bilər, ədiyələr ala bilər. Onda bizdə həm yolların bağlanması, həm də ki, onlar bəlkə yarışdan sonra ola bilər, gəlib geçsinlər.
Biz turistlər yoxdur. Gəlir, hərdən biri gəlir. O da bizimkilərlə biri gələndə, bax ki, bizimkilər imkan verir, alsınlar. Al, qoy bilir, alsınlar ki, almanı baxaya, baxa Xeyri yoxdur bizdən, heç xeyri, bir qram xeyri yoxdur. Zərəri var ki, yollar bağlanıb, baxdı, bombalar boşdur, küçələr var, bombalar boşdur, içəri girən yox.
Yəni?
Elə belə bax, bundan yaxşı olur.
Avropanın diqqətini Bakıya yönəldən, milyonların xərcləndiyi bu yarışmaya Bakının özündə çörəyi satdığı maldan çıxan ticarətçilərin münasibəti eynidir.
Bizdə nə xeyri var onun? Bizdə bir xeyri var, xoardakilərə xeyri elir, bizlərə yox alır.
Valla, mən o Formula 1 yarışını heç bilmirəm nədir. Nə də ora gedən döyürəm. O mənə lazımdır, yox. Kasım millətə o lazımdır. O, ariqaqlara lazımdır.
Azərbaycanımızda keçir, çox gözəldir, qəşəngdir, bəyənirik. İçində azı, belə deyəndə, bizə nə təsir ola bilər? Bizə o təsiri, albeylə işin təsiri ola bilməz.
Formula 1 yarışması iyunun 19-una dək davam eləyəcək. Bu bir neçə gündə ticarətçilər nə qazanacaq, nə itirəcək, hələ ki bəlli deyil. Bəlli olansa odur ki, bu yarışma Azərbaycan büdcəsinə rəsmi məlumata görə 100 milyon manata, ekspertlərin hesablamalarına görə isə azı 300 milyon manata başa gəlib. İyunun 17-sində Real Hərəkatının həbsdə olan lideri İlqar Məmmədovun Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin həmməcüzətçiləri Stefan Şennax və Cezar Florin Preda ilə görüşüb. Bu barədə Real məlumat yayıb. Realın yaydığı məlumata görə İlqar Məmmədov görüşdə bildirib ki, həmməcüzətçilərin siyasi məhbus mövzusuna yanaşması onu heç qane etməsə də bu sahədəki çalışmalarda onlara uğur arzuluyur. 2013-cü ildə İsmailada baş vermiş kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunan İlqar Məmmədov 7 il azadlıqdan məhrum edilib. 2015-ci ilin əvvəlində Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi İlqar Məmmədovun buraxılması barədə qərar çıxarıb. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi dəfələrlə Azərbaycan hökumətini Strasburq məhkəməsinin qərarını yerinə yetirməyə çağırıb. Avropa məhkəməsinin qərarından sonra onun işinə Şəki Apellyasiya Məhkəməsində təkrar baxılıb. Məhkəmə aprelin 29-unda siyasətçi barəsində hökmü qüvvədə saxlayır. ABŞ Prezidenti Barack Obama deyir ki, ölkədə və xaricdə terrorçuluqla mübarizə aparılmalıdır. Prezidentin sözlərinə görə, Amerika siyasəti problemli adamların güclü silahlar almasını xeyli asanlaşdırır. Obama iyunun 16-sında Florida ştatında danışıb. O, Orlando Gay klubunda 49 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş hücumdan sağ çıxanlarla görüşüb. İyunun 11-də baş vermiş hücumu İslam dövləti qruplaşmasına sədaqət andı içmiş Omar Mateyn adlı şəxs törədib. 50 nəfər öldürülüb, bu hücumdan sonra silah qanunlarının sərtləşdirilməsinə çağırışlara edilib. Xarici xəbərlər.
BMT, Yezidilərin İslam Dövləti qrupu tərəfindən soyqırımına məruz qalmasını tanıyıb, BMT-nin ekspertləri bu qrupun Suriya və İraqdakı Yezidilərə qarşı soyqırım törətdiyini deyirlər. Onlar bu etnik qrupun yaraqların hücumlarına məruz qalmış və ya əsirlikdən qaçmış onlarla üzv arasında sorğu keçiriblər. Suriyadakı hadisələri araşdıran komissiyanın prezidenti Paolo Sergio Pinheiro. 2014-cü ildə Sincara hücum vaxtı və bu gün İslam Dövləti qrupu qətillər törətmək, işgəncə vermək, hədə qorxu gəlmək, adam oğurlamaq və onları seksual köləyə çevirmək, qeyri-insani rəftar, onlara ciddi fiziki və psixoloji zərər yetirməklə daima yezidləri məhv etməyə çalışıb. BMT-nin məlumatına görə hazırda İslam Dövləti qrupunun əlində azı 3200 qadın və uşaq var. Təşkilat aparıcı dünya ölkələrini onları azad etməyə və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində yezidlərin soyqırımına məruz qalması ilə bağlı cinayət işi qaldırmağa çağırır. Dubayda üzən evlərdən məhəllə salınır. Bu villa 130 üzən evdən biridir. 3 mərtəbəli villanın ağırlığı 200 tondur. Ən aşağı mərtəbədə akvariumdur. Baş arxitektor Paula Andre deyir ki, onlar məhz bu hissədə daha çox baş sındırmalı olublar. Bu villanın ən çətin hissəsi bütün dizaynın əsasını təşkil edən onun şəffaf səthidir. Çalışmışıq ki, indi görəcəksiniz, orada olan sualtı həyatı görə bilsin. Bu əsas layihə, əsas ideyadır. Developerlər bundan başqa suyun altında mərzan daşlardan 18 hektarlıq süni qayalıqlar yaradıblar. Üzən evlər lövbər sala bilər və ya açıq dənizdə sərbəst buraxıla bilərlər. İdeya müəllifləri evlərin mühərriksiz olduğunu deyir və onları dəniz xizəkləri adlandırırlar. Onlar gələcəkdə bunu Dubaydakı Avropa ürəyi adasında yerləşdirmək, Dubay sahillərinin 4 kilometrliyində süni adalar yaratmaq istəyirlər. Burada 14 otel və kurort, şəxsi villalar, çimərliklər, iqlim nəzarəti sistemli küçələr, habilə onlarla restoran və mağazalar olacaq. Avropanın ürəyi layihəsinin rəhbəri Joseph Kleindienst. Biz bu layihədə 3 əsas ideya görürük, hansı ki çox xoşumuza gəlir. Birincisi, qayalıqlı, mərcanlı, ağac restoranlar, barlar, idman zalları və hovuzlu evlərdən ibarət Maldiv kimi bir ada tikmək. İkincisi, Dubaya dünyanın ən yaxşısını gətirmək. Üçüncüsü isə ixtirası olmaq. Buna görə də üzən evlər fikirləşmişik. Üzən məhəllənin tikintisi 2018-ci ildə başa çatdırılmalıdır və artıq 10 villaya müştəri çıxıb. Onların hər biri 3 milyon dollardır.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8:15-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradios.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bakıda Formula 1-in test yürüşləri keçirildi. Toro Rosso'nun pilotu Bakıda 351 km saatdə sürətlə gedə bildi. Azərbaycandan qaçıb Fransada yaşayan 22 yaşlı siyasi mühacir deyir ki, onun valideynlərinə təziklər onun Facebookda yaratdığı Heydaristan saytı ilə bağlıdır. Bununla bağlı sual yaranır ki, Azərbaycanda hansı mövzulara qeyri-rəsmi qadağa var? İmişlidə maaş almayan müəllimlər, rayon rəhbərliyi isə gəlirlərdə problem olmadığını deyir. Futbol üzrə Avropa birinciliyi davam edir. İndi isə bütün bunlar barədə ətraflı. Azadlıq Live davam edir. Dünən bu barədə danışdıq. Fransada yaşayan, hazırda 22 yaşlı siyasi mühacir Məhəmməd Mirzəli deyir ki, onun Azərbaycanda qalan ata-anasına təzyiq edirlər. Onun fikrincə bu təzyiqlər onun Facebookda yaratdığı Heydəristan saytı ilə bağlıdır. Azərbaycanda hansı mövzulara qeyri-rəsmi qadağa yasaq var ki, bu mövzulara toxunmaq təhlükəlidir? Azərbaycanda bu barədə hüquq müdafiəçiləri, vətəndaş cəmiyyəti fəalları, eləcə də media rəhbərləri nə deyirlər az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda qeyri-rəsmi qadağa qoyulan mövzular varmı? Hüquq müdafiəçisi Əsabəli Mustafayevin fikirlərini dinləyək.
Belə mövzular var, artıq praktikadan da cəmiyyət bundan bəlli olub ki, belə mövzular var ki, həmin amirləri, orada olan amirləri tənqid eləmək olmaz. İlk növbədə bu ölkə başçısının şəxsiyyətidir, əhatəsidir, ailə üzvləridir. Bunu düz bəzən yazılar olur, ancaq bu yazıların sonra problemlər yaranır. Sonra bu bəzi məmurlar var ki, bizdə toxunulmaz kimi artıq qəbul olunub, onlar haqqında da yazılması müəyyən problemlər yaranır. O cümlədən də son günlərin təcrübəsi göstərir ki, Azərbaycan problemlərini xaricdə qaldırmaq da istər xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün, istər də ki, ölkə daxilində yaşayan, ancaq xaricə gedib bu problemləri xaricdə qabardan şəxslər üçün ciddi problemlər yaranır. Həm həmin şəxsin özü üçün, həm də ki, ailə üzvləri üçün. Tək ki, təcrübədə də var məhz ölkə başçısını, onun ətrafını, ailə üzvlərinə bağlı yazılar yazdığı üçün, Xədicə İsmail həbs olunmuşdur. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar təqiblərə məruz qalmışdır. Bu çox təəssüf ki, çox geniş yayılıb və bunun da qarşısını alacaq hüquqi sədlər yoxdur, hüquqi imkanlar yoxdur. Ona görə də bəzi imkanlı, vəzifəli, səlahiyyətli şəxslər bundan istifadə edirlər. Məsələn, tənqidçi şəxslərin hələ ölkə xaricinə buraxılmaması. İndi də bizdə var ki, bir sıra şəxslər, jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri ölkə xaricinə buraxmırlar. Ona görə ki, onlar xaricdə Azərbaycan problemlərini məhz hakimiyyətin yuxarı eşalonu ilə bağlı problemləri xaricdə qaldırırlar. Düzdə ölkə daxilində yazılır bu barədə, bəzi hallara da. Görürsən, buna güya ki, nisbətən loyal yanaşırlar. Ancaq əvvəl-axır onun bir müddət keçəndən sonra problemi çıxır. Yəni, ya həmin şəxsin özünə qarşı, yazanın özünə qarşı, ya onun əhali əzizlərinə. Yəni, bu cavabsız qalmır.
Bunu hüquq müdafiəçisi Əsabəli Mustafayev deyir. Bəs ictimai fəallar bu suala hansı cavabı verirlər? Azərbaycanda qeyri-rəsmi qadağa qoyulan mövzular varmı? Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Ülvi Həsənli.
Azərbaycanda bir dənə əsas mövzu var ki, qadağanda, o da hakim ailəyə toxunmaq olmaz, onlarla bağlı hansısa araşdırma, hansısa tənqidi fikir söyləmək olmaz. Əgər kimsə hökumətin ən yuxarı dairəsində olan çevrəyə nəsə deyirsə, həmin insanlarla bağlı problemlər var. Ümumiyyətlə, əgər hansısa kimlərsə, yəni təşkilat işlərlə, yəni insanların müxalifətdə təşkilatlanmasıyla bağlı fəaliyyət göstərirsə və yaxud da insanları cəlb edəcək fikirlər səsləndirirsə, həmin insanlara qarşı hökumət təzyiqlərə başlayır və son dövrlər hökumət məcbur olub bir hissə siyasi məhbusu azadlığa buraxdı. Amma bunlar hətta belə bir görüntü yaratmaq istəyirdilər ki, Azərbaycanda artıq yumşalma gedir, Azərbaycanda artıq hökumət islahatlara meyl eləmək istəyir. Amma bunların hamısı yalan söhbət idi. Çünki həmin dövrdən sonra da Azərbaycanda yenə həm siyasi motivlərdən həbslər oldu, həm də ki, ondan sonra kifayət qədər yenə ictimai siyasi fəala təzyiqlər başladı. Bizim də kifayət qədər üzvümüzə ondan sonra həm inzibati həbs, həm cinayət işi açıldı, həm də ailələrinə təzyiqlər başlayıbdı, polis bölmələrinə çağırırlar. Biz yəni onları çox ictimailəşdirdik. Yəni bu sadəcə yəni həmişəki davranışlardır hökumətin. Heç bir dəyişiklik baş
verməyibdir. Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Ülvi Həsənli belə cavab verir. Bu sual qeyri-rəsmi qadağa qoyulan mövzular birbaşa mediaya aiddir. Media rəhbərləri bu barədə nə deyirlər? Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev bu suala bir qədər fərqli cavab verir.
Azərbaycanda kim bacarırsa, yəni kim istəyirsə bunu eləyir, yəni elə mövzu yoxdur ki, yəni onu toxa bilməsin. Yəni prezidentdən tutmuş, ətrafında olan adamlar, aşağıya qədər, yəni bunu korrupsiya məsələləri, asətən suyun istifadə edəmək, məsələn, cür ödür mövzularla yazılır, deyil. İndi çoxsu deyə bilir, qorxur, sözün altındadır, hakimət tərəfindən kontrol olunur və s. o başqa yəni, bu artıq ondan asıldır ki, kim bunu verməyə bacarır, kimsə onu bacarır, yəni o başqa.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Onun fikrincə qeyri-rəsmi qadağa qoyulan mövzular yoxdur. O baxır, hər bir jurnalistin öz şəxsi şücaətinə, cəsarətinə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bir aktual mövzuya keçək. Redaksiyamıza müxtəlif yerlərdən, müxtəlif təşkilatlardan e-maillər gəlir ki, onlar maaşlarını ala bilmirlər, maaşlar gecikir. Bunlardan biri İmişli sakinindən gəlib, stat, İmişli sakiniyəm, müəlliməm, son bir neçə ayda maaş problemi yaşayırıq. Adının çəkilməsini istəməyən İmişli sakini Azadlıq Radiosuna bildirir ki, daxili hesablarına maliyyələşən rayonda bir müddətdir ki, maliyyə çətinlikləri yaşanır. İyun ayının ortalarıdır, biz hələ maaş almamışıq, hələ ki 17 məktəbin müəllimləri maaş almayıb. Əksər müəllimlərin də banka krediti var, vaxtında ödəməyəndə üstünə faiz gəlir. Artıq mənim də bir çox müəllimdə maaş ala bilmədiyimizdən ikinci ödənişi ödəyə bilmirik. Bunu İmişli müəllimi deyir, onun sözlərinə görə əmək haqları hissə-hissə verilir, dövlət büdcəsində maliyyələşən təşkilatlarda işləyənlərin çoxu bu problemlə üzləşib. Rayon məktəblərinin birində müəllim işləyən ictimai fəal Kənan Şahpələngov onların maaş aldıqlarını deyir. O deyir ki, bəlkə kənd məktəblərində gecikmələr olur deyə onu deyə bilmərəm, amma o maaş alır. Kənan Şahpələngov manatın devalvasiyasından sonra bəzi biznes strukturlarında ixtisarların olduğunu, işləyənlərin də maaşının artmadığını deyir, bizim heç olmasa maaşımız artdı, amma özəl sektorda işləyənlərin əmək haqqı qalxmayıb. İmişli rayon icra hakimiyyətinin iqtisadiyyat məsələləri üzrə mavini Valeh Ağayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, dövlət büdcəsindən bir neçə ildir dotasiya almayan rayon hələ də öz xərclərini öz gəlirləri hesabına ödəyir. Cüzi gecikmələr ola bilər, ancaq xərclərin ödənməsində problemimiz yoxdur. Valeh Ağayevin sözlərinə görə rayonun əldə etdiyi gəlirlər azalmayıb. Manatın devalvasiyasından sonra hələ ki dövlət tərəfindən büdcə ödəmələrində xüsusilə əmək haqlarının verilməsində hər hansı problem müşahidə edilməyib. İqtisadi təşəbbüslərə yardım ictimai birliyinin sədri Azər Mehdiyev belə deyir. Bir daha maaşı gecikdirilən İmişli müəlliminin probleminə qayıdırıq ki, ola bilər onun maaşının gecikməyi sırf işlədiyi yerlə bağlıdır, bir daha dəqiqləşdirsin. Əgər yenə də maaş gecikməkdə davam eləsə, biz bu mövzuya qayıdacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Bakıda Formula 1-in test yürüşləri keçirildi. Toro Rosso'nun pilotu Carlos Sainz'a saatda 351 km sürət göstərib və Bakının rekordunu müəyyən eləyib. İyunun 17-sində Formula 1 üzrə Avropa Grand Prix-sinin sərbəst yürüşündə 3 pilot isə trekin 16-cı döngəsində sola dönməli olduqları halda düz istiqamətdə hərəkət eləyiblər, yolun bağlı olduğunu görüblər. Bunlar Haas komandasının pilotu Esteban Gutierrez, Renault'un pilotu Kevin Magnussen, Red Bull komandasının pilotu Daniel Kvyat'dır. Müxbirimiz bəzi idman ekspertlərindən soruşub ki, test yürüşləri olsa da bu pilotların yolu azması niyə baş verir? Futbol Plus qəzetinin reportyoru Sərxan Musayev bir mənalı fikir söyləməkdə çətinlik çəkir. O deyir ki, test yürüşlərində belə hallar olur. Bugün birinci dəfədir, treklə əyani tanış olurdular. Buna görə də yolları səhv sala bilərlər. F1.az saytının redaktoru Avropa Grand Prix-sinin Azərbaycandakı səfiri Rəhim Əliyev pilotların azmadığını bildirir. tras qoruyucu qoruyucu bariyerlərlə əhatə olunub, döngəni səhv salmaq mümkün deyil. Sadəcə enişdə çox sürətlə gəldiklərindən döngəyə girə bilməyəndə düz gediblər. Bu yola təhlükəsizlik cibi deyilir, ora giriblər. Formula 1-dən başı çıxmayanlar yazır ki, yolu səhv salıblar, adi avtomobildə deyil olur, dönə bilməyəndə düz gedirsən. Rəhim Əliyev ilk yarışlarda bu cür hadisələrin baş verməsini normal sayır, çünki yollar tozludur, ilk sessiyalarda belə şeylər olur. İyunun 18-də yarışlar başlayana qədər orada bir neçə dövrə vurulacaq və təkərlərdən ayrılan rezin qatı asfalta yapışdıqca təkərin asfaltla ilişməsi artacaq. Bu Formula 1-in qaydasıdır, adi haldır. Formula 1 xatırladım ki, iyunun 17-dən 19-una dək Bakıda keçirilir. Ayın 19-unda Qran Prinin əsas yarışması olacaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə Avropa Futbol Birinciliyinin gündəliyi. Bugün İtalyan yığması öz üslubunda İsveçrə qalib gəldi.
Futbol üzrə Avropa Çempionatında qrup mərhələsinin ikinci turunun oyunları davam edir. E qrupunda bugün İtaliya və İsveç milləri qarşılaşıb, oyun 1-0 hesabı ilə İtaliya millisini xeyrinə qurtarıb. Qeyd edək ki, İtaliya qrupun ilk görüşündə də Belçika yığmasını 2-0 hesabı ilə məğlub etdiyindən artıq 8-1 finala vəsiqə qazanıb. Qrupun digər oyununda isə Belçika İrlandiya milləri qarşılaşmalıdır. Qeyd edək ki, bundan əvvəl İsveç-İrlandiya görüşü isə 1-1 olub. Bugün D qrupunda da daha iki görüş keçirilir. İlk görüşdə Çexiya və Xorvatiya yığmaları qarşılaşır. Qeyd edək ki, Xorvatiya millisi ilk görüşdə Türkiyəyə 1-0 hesabı ilə qalib gəlib, Çexiya isə İspaniya millisinə 0-1 hesabı ilə məğlub olub. Qrupun digər oyununda isə Türkiyə ilə son Avropa çempionu İspaniya qarşılaşır. Çexiya-Xorvatiya görüşü Bakı vaxtı ilə saat 20-də, İspaniya-Türkiyə oyunu isə 23-də başlayır. Başqa bir məlumata görə isə Türkiyə millisinin 3 futbolçusu bugün İspaniya ilə oyunda sarı vərəq alsa növbəti oyunu buraxmalı olacaqlar. Qeyd edək ki, Cenk Tosun, Hakan Balta və Volkan Şen Xorvatiya ilə oyunda sarı vərəqə alıblar və əgər bu bugün də İspaniya ilə oyunda təkrarlansa, baş versə, qrup mərhələsində Çexiya millisi ilə oyunu buraxmalı olacaqlar. Bir daha qeyd edək ki, İspaniya-Türkiyə görüşü bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Rusiyanın yüngül atletika komandası 2016-cı ildə Rio de Janeiro-da keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına buraxılmadı. Qərar Beynəlxalq Atletika Federasiyaları Assosiasiyasının Viyana-da keçirilən iclasında qəbul edilib. Ümumdünya Antidoping Agentliyi səs verməyə bir neçə gün qalmış. 2016-cı ildə rusiyalı atletlərin doping testlərində fırıldaqçılıq və 736 yoxlamanın pozulması ilə bağlı hesabat yaymışdı. Digər Rusiya millilərinin olimpiyada iştirakı ilə bağlı isə iyunun 20-də Lozanni-də keçiriləcək iclasda qərar veriləcək.
Bugünün əsas idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.